Það held ég, niðurtalningin helsar, ég á fótbolta.net, styttist óflöga í bestu deildina, rúm vika til stefnu. Það fyrir við liðið sem í spáðu þriðja sæti hérna í spánu á fótbolta.net. Það Stjarnan, sjálfur heiti ég Kári og hef fengið til mín tvo harðastjörnum, en það Kristján Másson og Halldór Orri Björnsson. Velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk hérlega.
Þriðja sæti, hvernig hljóma það?
Mér finnst einhvern veginn, ekki bara núna í ára heldur.
Það kannski aðeins nær.
Heldur ansi mörg ára að Stjarnan oft vanmetin í þessum spám og bara svona hlusta okkur podcast og einhver svona sérfræðingar. Ég held að Stjarnan sé núna með sterkar liðan til dæmis Blikar sem mæntalega spáð öðru sætinu.
Einhverju ósáttir með að vera spáð þriða sæti?
Nei, ég alls ekki. Þriða sæti þegar þú veist, það Evrópusæti, þannig að það maður alltaf sáttur hann á því til að byrja með svo hérna Víkingarnir náttúrulega bara orðin eitthvað býst sko sem svolítið að eiga við en það þýðir ekki að hérna veist, að með ekki reyna sko
Hvernig eru bara væntingarnar í Garðabæ er fólk að stanna á titilinn eða það raunhæft?
Þú veist það alveg mögulegi ég meina við sínt sér bara síðustu árin að liðin sem að eftir að var þessi gefinns leiðin í sambandsdeildina að þá eru liðin sem bara verja titilin hafi ekki náði og lendi í vandræðum að við fá þarna endalaust að leikjum hann í hvað, júli, águst eða eitthvað þannig að þú veist, Víkingur eru auðvitað með langbesta hópinn, en ég held að það sé alveg möguleiki
Já, klálega, ég held að líka sko, maður hefur séð þetta líka bara gegn tíðina á Íslandi áður þú veist, það eru myndast einhver veldi bara svo FH hérna, þú veist 2012-13 eitthvað þarna, eða kannski aðeins fyrir mér sér þú veist, maður sá ekki alveg vera að fara breytast en svo bara allt í einu, þú veist ekki það að maður sjá það endilega fyrir gerast núna að Víkingar sé eitthvað að gera mikið eftir en eins og Kristján segir, það alltaf erfitt að verja titil Víkingar náttúrulega með langsterkasta liði en meina, við erum með leikmanna hóp sem við bara erum búin að setja heldi mikið í þannig að þetta er heldi öflur hópur þannig að það er þú veist, alveg pressa í Garðabænum að þetta er lifiri og vera alltaf að berjast þarna titilin, sko
Er meiri pressa á liðinu en áður?
Ég get alveg trúið að segja alltaf meiri pressa heldur að vara í fyrra Ég meina í fyrra þá gerðum við samt nokkuð vel framan á móti og ég meina hvað vorum við einhver mörf á stigum og eftir það kemur úrslitakeppna Við bætum við fjórum leikmönnum í gluggunum fjórum erlendu leikmönnum í gluggunum í fyrra og þrír þeir eru ennþá hjá okkur bætum Bitni Snæ við og konni með hvað heitir hann, Kjeldsen hann
Gustaf Kjeldsen
Hafsend er nú vestra núna frá upphafi þannig að já, ég held að pressa núna sé meira heldur en í fyrra menn vilja árangur alveg klálega sko.
Já, ég bara hálfleg saman því mér veist, þú veist frábærtan á erbursæti í fyrra þetta var ekki alltaf já. Mest sex í bolti eins og hún að spila en bara proppa og hérna Jökull og kútast á þá en þetta lifir að þessi erbursæti það er það sem þú veist þetta snýst úrslit og allt það það er ekki alltaf alveg fallegt en þannig að jú, ég sé kannski aðeins meiri pressa núna á að hérna gefa þessi alveg séns að berast niður titilinn þannig að
Já, klárlega var alveg krúsið að ná þessi Evrópusæti fyrir að bara vel gert að klára það, sko.
Stóð heldur betur á tæpu þetta Evrópusæti.
Það var einhverjum millimetrar.
Já,
En Jökull mætti viðtal hérna á fótbolta.net á laugardaginn og talaði hennar leikstíl liðsins. Hann var bara vaknaði upp við vondan draum og ég veit ekki hvað. Hann við kynnti bara leikstíl hann væri leiðinlegur. Voru þið sammála því?
Já, þetta var helviti þungt þarna á síðustu tímabili. Ég ætla ekki að fara að ljúga því að ég var sé allaleiki, en það sem að sá, þá var það svolítið happa-glappa eins og ég sagði sjálfur í þessu vitali. Þannig að úr því sem komið var, það var eitthvað dotti úr leikliðsins, svolítið klálega, þannig að úr því sem komið var, þá bara, þá var maður sáttur að ná þessu Evrópusæti, og þetta er náttúrulega, maður var hann að loka leiknum út í blikum þegar að Höskuldur tekur jólsinsbyrnuna í slánaðinni lokin, þú veist, en þetta er bara fótbolti, þú veist, maður þarf að hafa einhverja hefni með sér, maður skapa sína hefni líka, þannig að,
Já. Alveg klárlega, ég held að leikstílina hafi líka breyst svolítið mikið bara út af þegar Kolker kom Þú veist hann vill vantalega vera með línuna helviti aftalega og það sem hann er bara kóngur vantalega bestur í boxinu af öllum hafsendum í þessari deild Þú veist, eftir hann kom þá tókum við ég manna það ekki einhverja 5-6 leikja rönn kom og grís og stöðu til að komast í úrslitakeppna en þetta var ekki þessi boltin sem stjarnan svolítið þekkt fyrir, þetta var orðið svona
Nei.
Það var ekki mikið að taka áhættur, það var eiginlega bara vinna boltan og annarkot og svo var bara átni í markinu okkar helstu uppspilspunktu.
Já, sko. Þetta var að fara svolítið að minna á bara því að tryggu Bjarna, þegar Bjarni Jóvar að henda honum fram
og
það lók lengja. Kolkurinn var alltaf mættur hann í senterinn lokið, sko.
Já, já.
Svo átti bara að vinna, þú veist, berðist að sinni boltan og hann átti að skalla hann einhvert. en þú veist taldi Kolker þú veist því líku karakter sem hann var
já, og geggjaður
sem hann var mikilvægur fyrir þetta lið í fyrra alveg klárlega þannig að það þú veist þessi Gustav Kjeldsen þú veist ég ekki sé mikið af honum en hann á að vera öflugur og en það heldur betur stór spor að fylla fyrir Kolkerinn þannig að það alveg pressa á hans skili líka
já menn Kolker var bara besti hafsendinn í deildinni eftir hann kom í fyrra
vantala
en spila það einhverra rullu þessi breytti leikstíll að samningi Kolker var rift að hann hafi verið að koma með eitthvað svona öðruvísi pælingar inn í teimið
ég þekki það ekki nógu vel ég veit ekki hvað Dóri þekki það var ekki eitthvað sammeðilegt bara
jú, mér skilst að hann hafi nú bara ekki alltaf sér að spila meira sko, hann hafi bara vilja komin í þjálfara teimi bara 100% sko, og það hafi kannski ekki bara alveg verið budget fyrir því sko
Ef ég fæði ykkur báða aðeins nær mikrofónunum Heimir Guðjóns sagði hérna líka í áhugaveru viðtali að garbaðingar ættu ekki að sætta sig við meðalmennsku enn eitt árið Er þetta það sem er meðalmennska búin að vera í garbaðinu síðust ár? Eru þið sammála því?
Kannski eins og þetta endaði fyrir en við náum samt þriðasæti náum Evrópusæti en þú veist já, ég get alveg tekið undir þetta einhverju leitu sko. Alveg klálega
Já, Heimir alltaf gammal þegar við alltaf gammal að hlusta á hittil og hann sko og hún veist ekki leið að skjóta á svona önnurlið en já, já, en þú veist, ég maður ekki hvernig að við vorum síðast í svona alvöru titil bara stuð sko alltaf bara tveir titlar sem að unnist, ég kalla mig ein 2018 síðast bikarinn, þannig að það er alveg komið tími á að hérna, gefa sjálfur sér eins en ég minna, ég held líka við séum búin að þú veist, að vera að eyða það miklu í leikmannhópin og að vera að berjast þannig upp á tóknum.
Auðvitað við förum kannski í leikinn sem við erum mest rætt síðustu vikur, það er þessi blessaði KR leikur sem stjörnum er steinláðu töpuðu 4-0. Sá hann að leik?
Já, ég var á hann.
Já, ég líka.
Hvernig bara, hvað gerðist þarna? Kannski, fyrsta spurningin?
Ég veit ekki, þú veist, þetta er kannski líka svolítið svona típisku prísi í svona einhver. Þeir voru bara einhvern veginn og betri stað akkurat á, ég veit ekki hvort við vorum einhverju þungræfinga viku eða eitthvað, við áttum bara ekki breyk, bara átpressu okkur út um allam öll og spiluðu svo bara gegnum okkur, mjög einfallega en ég veit ekki hvað, maður getur ekki mikið markað inn og leik.
Nei, það var einmitt, það var fyrsta sem ég hugsaði líka eftir leikin, bara ég ætla að vona að Stjarnan hafa verið að koma úr einhverju massífri æfinga viku, þeir voru það lélegir og langt á eftir káringunum og það sem var svona sjokkar að mig líka bara mest var, þú veist, en alltaf var allir lélegir, var ekki einn maður sem að gat hérna borið höfuð haft eftir leikin, en það var bara þetta andlisti, sko, það vantaði bara barðu, það vantaði eitthvað til að rífa, þú veist, hina með sér, þú veist, það var að vera yfir spila okkur á heimavelli hérna, en vissulega prísi svo hana, en það var samt undarústi til lengjubikar.
Já, já, þannig að það var alveg smá vægi í þessu leik.
Já, alveg klálega, en, hérna, en svo sá maður að spila við FH, hérna, duttu setna, þeir voru nú skárið þá og mistir endara víkingsleiknum hefur fyrir norðan þar þá, en
voru ekki káringar alveg geggja á undirbúningstímabilinu ekki fyrra, voru ekki að taka lið og rola þeim upp og
allan betra enn í deildinni
já, þetta er alltaf bara prísi svo, en samt, þetta var alveg það vonandi að þetta sé bara alveg wake up call fyrir hópinn og hérna
er einhverju leiti fínt að fá svona skell rétt fyrir mót, bara svona
já, betra að gerist núna heldur en þegar mótið byrja, þannig að hérna, já, já vissu leiti, en þetta var samt ekki, þetta var ekki bóðulegt þessi framistaða.
Það var eitthvað rætt eftir hennar leikum að það væri bara neikvæðum ræða í garðabænum og Jökull byrji bara mótið í heitu sæti. Þú veist, gefið eitthvað fyrir það?
Ekki ég, nei.
Nei, ég held að hann byrja ekki í heitu sæti en það er bara rosaleg pressa á honum. Og ég er bara full á trú að hann til lifir þar og ég held að Stjarnan verði mjög góður á stíðanbili. En við þurfum að spila vel og þú veist, ég er ekki að segja við þurfum að vera mestarar, en við þurfum að svona vera kannski aðeins stabíl út sísonu og svona frá byrja vel og einhvern veginn á að halda það eins og út sko.
Já, það má náttúrulega ekki dæma of mikið út frá þessum einaleik, þeir eru náttúrulega búin að vera að koma sér í alla þessu úrslaleiki undirbúningstímabilinu, sko, þetta er náttúrulega bara undirbúningstímabil, þeir eru hérna, eins og við búin að nefna, þeir Jökull náði Evrópusætinu fyrir það sem að var bara helviti mikilvægt, þannig að ég myndi ekki segja hann síðan einu heitu sæti, ég hef fulla trú á Jökli og hans vinnu, þannig að maður bara mæti bjartsýn og peppaðurinn í tímabili.
Þeir eru vongur þá sem sagt að Jökull getur tekið þetta upp á næsta skref, challenge að þá umtitil eða eitthvað slíkt?
Já, alveg klálega. Ég hef bara fulla trú á þetta, er náttúrulega bara orðin, þetta er engin smá hópur, það er mikilvægt í þetta, þannig að já.
Já, ég bara tekundi það, ég hef fulla trú á Jökli og hans hugmyndafræði og Það meina, það voru bara mjög spennandi að sjá og það er alltaf mikilvægt bara að byrja mótið mjög vel eins og alltaf, sko, þannig að ná stemmingunu upp í bæjarfélaginu, það er alveg rétt hjá þér að hérna, það var ekkert sérstaklega jákvæði umræðin hérna í stúkunni og káleiknum, en veist, enn og aftur, þetta er prísísón og svo lengi sem að það er bara til yfirið þegar mótið byrjar og meina, þá mynda stemming og ég veit að við ætlum að reyna að mynda líka betri leikdagsstemmingu og þú veist, gera meira út úr þessu á leikdag.
Ef við förum aðeins yfir leikmannakaupin, það er auðvitað Birnir Snær, Gústa Kjaldsen, síðan Darri Bergmann og Svenni þriðimarkmaður. Byrjum Birni, bara því líkt statement sem þetta var, bara viku eftir mót, eða hvað það var?
Það eru svona kaup sem að ég vil sjá stjörnuna gera. Mm-hmm. Mér finnst við, fyrir mína part að vera með of stóran hópa fullorðum mönnum í dag. Ég vil frekar að budgeti fari bara í þá allra best og við séum að berjast í bestu liðunum að ná það í mönnum. Mm-hmm. Og frekar að við séum ekki með kannski fjóra hægri bakverði og átta miðjumenn og allt og mikið einhverjum mönnum í ákveðnum stöðum. Mm-hmm. Eyðum í svona leikmenn og treystum svo bara ungu mönnunum okkar. Ja, veist, mm-hmm. Við erum með örugglega besta yngriflokastarf á Íslandi og þessum við búið að sína sér bara síðust ár, seljum og seljum. Mm-hmm. Og við erum eigum ekki að vera með afslátt á því núna. Núna þetta er bara að vera mennin sem er að vera frá 2026, eitthvað sem finnst mér. Mm-hmm. Alveg glálega, en Birnir Snær, geggjum kaup.
Mm. Hvernig var hann bara komið inn í þetta á undirbúinnstímulu?
Já, maður er ekki búin að sjá allaleiki, en það sem maður eru að sé helvið döflugur utan kárleikin, það sem að enginn var góður. Já, já. En ég er sammála Kristjáni, það er frábært að við hefur landað Birni. Bara, sko, eina sem er fyrir að velta fyrir sér að Benedikt Vorir var alltaf geggjar á vinstri kantinu fyrra, en ja, þú veist, það er bara lúksus, hérna, hausverku fyrir Jökul að finna þá pláss fyrir að báða, sko.
Já, og svo erum við með Alfa sem við tókum í glöggunum í fyrra í sömu stöðu og Haukur Brink búin að vera funa heitur undanbúinn stíðanbili.
Já, já, Haukur búin að blur.
Þannig að þú veist.
Já, bara einmitt þetta, er þetta lúksus vandamál, bara hvernig myndið byrja mótið?
Ég held að Birnir sé alltaf vinstri megin, hjá mér alltaf.
Já, mér líka.
Örvar var hægra megin, Emil på topp.
Veit ekki hvort að Warren færi í tíuna eða hvort að færi bara bekkin, sko.
Ég myndi vilja sjá hann alltaf í tíunni, sko. En þú veist, við erum líka með heldur öfla miðju, sko.
Já, við erum alltaf með, við erum að fara að telja upp miðjum enn okkar. Þú veist, þessi Íbra sem við fengum, já, hann er vist alveg fárulega góður. Mm. Svo erum við bara með Guðmund Baldvin, Alex, Samuel Kára, Jóhann Árna, Danja Finns, þú veist, þetta er...
Já, þetta er rosalega breytt, sko.
Það var Benedikt Warren fyrir svo bara í hérna tíuna og fór tveira þessum mönnum sem er inn.
Já, einmitt.
En já. Þetta er, Jökull stendur fram við fyrir erfiðu verkefni að velja í byrjunni næsta sumar.
Já, og bara, það verður ekkert þægilegt verður að velja hópin held ég og allir eru heilir. Það verður margir ofan að það, sko.
Það er nefnilega kunst, sko, að halda öllum góðum þegar það er svona rosalega stór leikmann hópu, sko.
Mm-hmm. Ef við fyrir maður í Hauk Brink, fyrst ég nefni hann, mm-hmm, hann bara getur ekki hægt að skora núna á þessu undirbúinnstímbili.
Hann er búin að vera frábær á þessu undirbúinnstímbili. Mm-hmm. Það er bara vonandi að hann fáið tækifæri. Mm-hmm.
Já, hann búin að vera rosalegur, hérna, það sem maður hefur séð. Hann er alltaf í, eins og við erum að nefna, hann er svakalegur í samkeppni, hann er ekki berjast bara við Örvar Eggerst, þú veist, hægra megin og Birnir og Benedikt vinstra megin, þannig að þetta er, í mínum huga er hann meira berjast við hérna Örvar að hægra megin.
Já, líklegast. Mm.
Og Örvar er náttúrulega búin að vera svakalega upplöðu fyrir okkur. Já, og veit, náttúrulega allt öðru sér leikmaður heldur en við erum með hann Örvar, sko, með hann að sprengi kraft. Þannig að þetta er heldur erfið samkeppni, en maður vonar línanlega hann fái fullt af mínútum. Hann á það svo sannlega skili.
Mm, skemmtilegu karakter líka, ekki gítalengra og söngari
með meiru. Heldur betur.
Jó, hann kemur mikill í tónlistafjölskyldu, Brinkfjölskyldan hérna.
Heldur betur. En Gústa Kjaldsen, það er líka önnur svona kaup sem fara undir radarinn kannski. Einhverju leti?
Já, ég veit náttúrulega ekki um hann. Búin að sjá hann eitthvað smá á þessu undirbúinnstímabili, en hérna, hún er vantilega að spila í einhverju þryggja manna hafsendi línu sem var mjög aftalega hjá vestra og svona meira að vera að verjast í loftinu og eitthvað, en það er vantilega að stíga þessu upp í okkur og spurning hvernig hann er í að fá boltaninn fyrir og eitthvað svolítið gott sem er raða, ég bara veit það ekki.
Bara ef við fyrir með leikmennir sem þið fenguð inn, ef við vilja sjá fleiri styrkingar, er það kannski búið bara?
Sko, stærði leikmann hópsins, þá held ég að þurfa alltaf að losa einhverja leikmenn, sko.
Ég er alveg sammála því.
Þetta er hérna, já, ég held að, nei, just, ég er bara sáttum með hópin eins og er, sko. Ég
hefði vilja kötta hópin niður. Þess, ég er bara, við erum bara með svolítið mikið að mönnum sem myndi styrkja fullt að liðum. Já. En er ekki að fara að styrkja okkur einn en eitt. Og ég eru bara í baráttum að vera á bekknum. Þá vill ég bara sjá strákur og öðrum og þriða flokk fá þetta, þessi takjafra því við erum bara með mjög efnilega leikminn í félaginu.
Mm-hmm. Hvaða menn bara svona eru út í að auðvitað stjórnumenn koma reglulega með á hverju ári bara einhverju efnilegustu leikmenn deildarinnar? Hver eru svona want to watch í sumar?
Ég mun örugglega gleyma fullt að einhverju nöfnum en Aron Heimis, Benjamin Björnsson, Bjarki Hrafn, Bjarki Friðjón og örugglega veist fullt að einhverjum öðrum. Ég er bara að þetta er allt bara gríðarlega efnilegir leikmenn og menn sem hafa verið í yngri landsliðum og maður vonast til að fá að klukka völlin eitthvað. Ég er full að trúði, ég held ég vil vinna vel með unga leikmenn, það er bara vonandi að hópurinn sé ekki stór.
Já, ég vona einlega Bjarki hérna hægri bakurur.
Bjarki Hauks, klárlega.
Hann var náttúrulega rosalega upplugur hann í síðasta leiknum í fyrra að möttu blíkanum, þóttum við tapaði þeim leik. En þá sá maður bara hvað var í hans spunnið, sko, þannig að ég vona bara að hann fáið trausti og...
Sammála því og hann er líka bara frábæra undirbúningstímabilinu. En ég meina, það er bara aftur við konum það, aðri hægri bakur er bara Þorri, Damíl, heitir hann ekki?
Jó.
Hollendingurinn hann eða hvað sem við tókum hann í fyrra.
Svo heiðar að koma með slið.
Og svo heiðar að koma, það er að koma með fjóra en ég Bjarki lítur að byrja þetta.
Já, ég, eins og maður sér þetta núna, en svo veit maður ekki, hann var með Gumma Kriði hægri bakur um daginn, hann jökull, sem að ég reyndar ekkit sérstaklega hrifna, ég vil bara hafa hann í hásend, þannig það er öpluðu þar, sko.
Já, sammála því.
Og sammála Kári eitthvað leist þess að stuðu líka, ekki?
Jú, einmitt, hann er, tekur upp á ímsuðan jökull.
Ef við fyrir maður þessi leikmenn sem að fara út, það er Adolf Daði, Kolkirinn auðvitað farin, Breki Baxter, Baldur Logi, Andri Adolfs auðvitað hættur, Sigur Gunnar farin að láni háká, er einhverjir þarna sem svona svíða sjá að fara?
Sko, fyrir mínum part er alltaf svíður að sjá uppalda stjörnumenn fara, en ég skildi það samt svo vel múið hjá Dolla. Hann var ekki að fá þessa myndur sem að þurfti, hann verðist alltaf að fá fullt af myndum í FH, svo kemur hann bara að blöðu tilbaka eftir 2-3 ár og svo Siggi. Hann alltaf því líka topp eintæki.
Það er mikill meistari.
Þannig að hann er nú bara að fara lán, sko, sem er bara frábært fyrir hann að fá mínútur, þú veist.
Hann vonandi spila bara 90 mínútur í leik með HK og kemur sterkar tilbaka, þú veist, ég er alveg sammála með Dolla, þú veist. Hann búin að koma svo ungurinn í liðið og var búin að vera svo miklu upplýst og var svona aðeins staðn og mínútan og færri og eitthvað. Þú ætla að trúa að fara bara í FH og bara endur við ekki fyrir hérna stað og verður upplýðu það, sko, ekki spurning.
Einmitt, svo fáið hann aftur.
Eins og við nefnum þessi breyta á köntunum er ekkert grín?
Nei, heldur betur ekki.
En bara ef við fyrir mjög undirbúrstimplið, úrslitaleikir í bósmótinu, þungaðtarbyggarnum og undanúrslitarni í lengibyggarnum, lítur bara þokkilega vel út eða ekki?
Bara við erum mjög góð úrslit, alveg klálega, sko.
Og frammeistöðnar með úrslitunum, eða hvað?
Já, ég er ekki búin að sjá alla leiki, sko, en mér skiltir sér bara búin að helviti flottir. Fyrir utan náttúrulega bara blessa kárleik, sko, þú veist, sem að vera að gefa en það er komast í úrslit í öllum þessum mótum og undanúrslit lengi byggarunum, minna hljótar eru búin að geta eitthvað í vetur.
Hafið heyrt að einhverjum leikmanni sem hefur staðið sérstaklega upp úr, auðvitað rættum Hauk Brink á hann?
Nei, sko, já, hafna Íbra sem ég talaði um á hann, menn eru mjög hrifnar á honum.
Já, ég hef heyrt það sama.
Þetta sé bara eins og einhver kanti á miðunni, hann bara sé fram og tilbaka og sé bara mjög öflugur. Bjarki Hugs líka blóður að koma sterkur upp í aðra bakvörðinu.
Einmitt. Já, og Haukur náttúrulega búin að vera heitu við kúlana, ræðir mörkum og svona.
Hvernig bara förum við styrkleika og veikleika fyrir komandi tímabil? Styrkleikarnir hafa endala breytt inn. Hvað er meira?
Sóknarlega myndi ég segja, sko, ég finnst meira spurningamerki með hérna Örnina, sko. Nýrleikmaður náttúrulega hérna, Gústaf.
Akkurat.
Fyrir Kolker sem var heldur öflugur. Svo erum náttúrulega með Gumma og Sindra hérna í Hafsendarstöðunum, vantarlega þessi þrýr sem að fyrir inn í móti með. Og svo bara, þú veist, náttúrulega með alltaf þess að breytt, en svo veit maður ekki hverju heilir hverju sinni hérna bakarastöðunum og en já, líka bara með að við hérna, það sem maður sé síðustu leikið, þú veist, maður vill fá meiri helst eftir varnar frammistuðu, sko, það þarf að byrja þar, grunnurinn.
Ég er alveg sammáli, að ég held að vörðin væri kannski svona mesta spurningamarkið, það er náttúrulega með rosalega miðju og fremstu þrjá.
Þannig að vörðin, svona helsti veiklegin fyrir mót þá, sem sagt, til að gerna þetta?
Já, svo er alltaf að finna einhvern veglega, eða ekki?
Jú, en þú veist, alltaf er ekki bara varnalínan sem þarf að verjast. Það er alltaf miðjumunir, þú veist, og bara alltaf liðið, en sérstaklega miðjan þarf að skila sínu, þú veist, varnar hlutverki líka sko þannig að bara varnar leikur liðsins í heild myndi ég segja þurfa hérna það var svona kannski mesta spurningamerki sem að þurfa að vera öflugir til að geta átt möguleika og að hérna berjast titilinn í sumar finnst mér.
Mhm. Ég gleymdi að nefna áðan Árni Snær. Það var ekkert vitað hvort að hann myndi framlengja en bara gríðarlegt gleði efni væntanlega hann skildi taka slaginn áfram.
Já, klálega.
Já, bara ekki spurning.
Mhm. Búin að vera sakaflugur og
finnur ekki mikið betur spilandi markmann alltaf.
Nei, og svo er mjög stann bara búin að stíga svo upp líka sem sjótt stoppir, sko.
Já, hann hefur bara verið mjög tröstur á sjóttunni, sko.
Já, hann hafa bara mikið gleði tíðindi þegar maður herða því, sko.
Mm-hmm. Hvernig, bara ef við förum með tímabli, hvernig þið sem garbaðingar og mikli stjórnumenn, ef þið eru raunhæfir, hvernig spáuðu þið bara stjórnunni, ef við tölum sæti?
Raunhæft, myndi ég örgulega segja annað sæti, það fyrsta sem dettur upp í hugar, sko, en þetta vill maður... Vill maður sjá það að taka titilinn sko en
ég er sammála því ég held að annarsæti sé sæti sem að veist, mér finnst við næststerkasti hópurinn eins og staðan og maður veit ekki náttúrulega hvort að blikar eftir að bæta við eitthvað mm-hmm. svo erum við bara að treysta á Evrópa trublaðans vikingana og við getum gert einhver allu
mm-hmm. já, nákvæmlega, mér bara sammála því
Evrópa eitthvað að fara að trubla stjörnum en blikar að þetta án Evrópu Evrópu lausir þú veist,
Ég held ekki sko, ég held þetta muni bara frekar hjálpa þeim sko, þetta er eitt einn mýju sem við erum garantíð með, vonandi náttúrulega fáum við fleiri sko, en ég held að það hjálpi bara hérna liðinu ef þeir ná einhverjum árangri þar og komast niður okkar umfyrir, þú veist, það bara peppar hérna mannskapi saman og fara í einhverja Evrópuferðir og svona, þannig að ég held að þetta verði ekki það mikið margir leikir sko mm-hmm.
Nei, þetta er ekki eins og liðið sem að færa hennan meistrapassa sem að er eitthvað tryggt með hvað er þetta ekki, bara sex leiki eða eitthvað og svo kemst inn í deildin og allt þetta að bara sé verið stengunni að vera mjög líklegt mm-hmm. Vonandi bara að fá við sem flesta Evrópuleiki og Samsung allavega að tröflaðu okkur ekki 2014
Nei.
Þegar við fórum hvað, fjórum fyrir áfram og við erum íslensmestrar
mm-hmm.
Hvernig bara fyrsti leikur káa fyrir norðan Er það trikki leikur að fara í? Er alltaf kannski trikki að spila opnuleik?
Já, klálega. Ég held að sé, þú veist, en alltaf, já, alltaf trikki að spila opnuleik, en fara norður í byrjun apríl, mm-hmm. einhverju, þú veist, maður ekkert hvernig veðrið er eða neitt, sko. En já, ég held að það verið helviti erfið leikur. Káfan alltaf búin að styrkja sér líka og allt það, sko. En ég held að, þú veist, liðin í þessari deildur er bara orðin það, öflug sko, það ég held að vera alltaf trikki og sama hver opnar leikur neyrið því sko mm-hmm.
Já, sammáli því Káfa var að byrja illa síðust ára og það bara vonandi er haldið því ára mm-hmm.
Við förum í bara svona hver versta mögulega neyðustan fyrir stjörnuna við erum setjum svart sinni skleruðun á myndu, hvar gæti bara svona botnin leið
Ég myndi segja að við komist ekki í Evrópu mm-hmm. að það, þú veist auðvitað ef ekkert gengur upp þá getum við endað í sjötta sæti eða eitthvað
en
það ég held að vera gríðaleg vonbrigði við næðum ekki topp fjórum sem að ætti að vera nokkuð líklegt til að tryggja Evrópu
Þetta er svona kjarni þess að þryggja liða Víkingum kannski sér deild en síðan er Stjarnan og Breiðablik í svo sama hópa berjast þetta annað sæti, já, væntanlega fyrsta en
Já, ég held sér fleiri lið sem að stefna þanga líka sko Valsar er alltaf búin að breyta helling hjá sér sko en úst, ég held að Reyngil segir maður að þeir sé ekki að stefna örbursætni á hlýðarenda.
Já, 100% þeir gæti líka allt inni tekið einhverja þrjá alvöru leikmenn bara í næstu viku, sko.
Já, einmitt. Og svo er káaringarnir náttúrulega búin að líta fárlega vel út í síðustu leikjum, sko.
Já, já.
Þannig að þeir gæti komið.
Þeir eru náttúrulega hrikalega skemmtilegt liða á að horfa.
Já, þeir hljóta að vera að hérna, stefna þanga líka. En já, ég er samt sammála Kristjáni að lámaskrafan á örbursæti, þannig Versta mögulega nýðastæðan er bara að ná ekki örbursæti, sko. Mm-hmm. Sem aldrei að fara að sofast í einhverja fallbáratu eitthvað svoleiðis, hennan hóps.
Mm-hmm. Við lókum aðeins stjörnumræðinni í Bili og Kristján, förum aðeins að ræða svonu þinn.
Já.
Tómas Óli, hann er heldur betur að gera góða hluti í Danmörku.
Já, við erum bara hrikalega stolt á hann er að standa sig alveg fárlega vel. Mm-hmm. Bara vera hann núna í tvö ár og bara virkilega vel hugsað hann að ná og hann bara bæti sig bara með hverjum deginum.
Mm-hmm. Kemur kannski svolítið óvænt inn í aðliði núna á þessum tímabili?
Já, hann var búinn að vera að æfa með þeim eitthvað en svo var hann tekinn alveg inn í held að vera október eða nóvember mm-hmm. fyrsti leikurinn kom eiginlega bara strax á og svo ég er búinn að tekinn einhverja leiki og fekk að byrja inn á í deildinni núna daginn hann að það er bara það er bara, já, bara frábær hvað gengur vel hjá honum, sko.
Þeir eru ekkert óhrættir við að spila honum, þráttu vera að vera í, á toppnum og í harðri baráttu?
Nei, þeir bara, þetta er bara greinilega topp þjálfari sem eru með sem eru að ná öllu drópnum og treystur unga leikmenn.
Hvernig var þetta? Var hann alltaf bara svona uník talent, Thomas?
Já, hann var alltaf mjög góður, sko. Hann var svona, já, hann var bara alveg frá í sjöunda flokka eða eitthvað, var hann alltaf stóðan mikið uppur, sko.
Hann hefur þetta framleitið í samningi sinn?
Já, hann var 18 ára núna í lok febrúar og framleitið samningi.
Hann verður talent þar á ferð, en ég held að ég hef bara búin að slá botnin í þetta, ég ætla bara að þakka ykkur Halldór og Kristján, bara kjallaði fyrir komulegðan í Pepsi Max stúdíó og Kristjörninni, allt í besta á komandi tíu hundu líf, verður sælir.
Takk, sælir.